Tak přátelé, vzhledem k tomu, že čekáte na to, co řekne pan Tomáš Pfeiffer, pěkně vítám Tomáši.
Děkuji, pěkný den.
Tak jste nezavolali o písničku, máme vzácný čas, který můžeme báječně využít. Zprvu řeknu, že jsem pozvala pana Tomáše Pfeiffera také kvůli tomu, že bude po dlouhé době opět v Brně, a to 4. prosince od 6:30 v Besedním domě. Bude vystupovat na koncertu Společná věc 2011. Bude ten koncert jiný, než byl ten poslední v Brně, pane Pfeiffer?
Samozřejmě.
Teď vlastně... měl říct pane Pfeiffře, že? Správně.
Lingvisticky správně,
že?
Ano.
A mě to tak
jako... Ale mně se to nelíbí.
Nelíbí se vám to, ne? Abyste věděl, že to vím. Ano. Ale že mě se to taky teda nelíbí, pane Pfeiffře. Tak bude jiný, než ten poslední, co byl v Brně?
Samozřejmě, každý je jiný a je to proto, že ten název Společná věc zůstává. Protože se domnívám, čím více stárnu, stále ještě stárnu, tak vidím v těch našich lidských věcech mnoho, co nás spojuje a trochu méně, stále více toho, co nás rozděluje. A tak v těch koncertech se pokouším vyjadřovat takovým těm všelidským tématům, nebo i docela obyčejným, a každý rok je to trošku jiné. Čili i tento rok to bude jiné, až myslím na jednu skladbu, která zůstává stejná.
Vy se k tomu nějak vyjadřujete? K tomu, vy tam mluvíte taky, já jsem tam nikdy nebyla na tom koncertě. Teď jsem v roli mnoha posluchačů.
No, velmi minimálně. Převaha samozřejmě je ten samotný
hudební. Hra na vodnářský zvon.
Hra na vodnářský zvon. Ale samozřejmě, že ty jednotlivé skladby uvádím. Čili jsem tam trochu taky v roli toho.
Jakoby... Jak třeba?
Vysvětluji, co ten divák uvidí, protože je to vlastně kombinace, je to vizuální zážitek, to velká projekční plocha parabolická, která vlastně zbuzuje dojem až třírozměrného efektu, jakoby, a k tomu tedy ta vlastní hra a to propojení zvuku a toho obrazu bude určitě přijímáno asi lépe, když ten člověk jakoby je připraven, ví, co uvidí a co je toho smysl, takže tak krátce to uvádím, každou tu skladbu.
A bude tam Majda Hundelink, o které jsme tady kdysi mluvili, já jsem měla pocit, že jsem to četla, že snad bude v Brně.
Ano, my máme vlastně v té každé sezóně takové dva velké vrcholy. Ten první je v Praze v Betlemské kapli, ten koncert už proběhl a musím tedy říct, že měl opravdu velký úspěch, Betlemská kaple byla úplně plná, a ten druhý vrchol je Brno Besední dům. Mm-hmm. To je úžasné místo, je tam skvělá akustika a tak jsem moc rád, že právě na tento koncert, minule to bylo v Praze, kdy nám vlastně hostovala tato už dneska vlastně světová hvězda sopránu, dramatického sopránu, a teď přichází tedy na řadu i Brno a vystoupí na tomto koncertě a jsem tomu moc, moc rád.
Mě překvapuje, že ona, teda nejenom, že přijede do tohoto malého města, ale to je hvězda, která vystupuje v milánské La Scala a po celém světě, čili ano. To je velmi zajímavé spojení vy a Majda Hundelink. Jak ano. Se vám to povedlo?
No, nevím, za to snad může osud, to víte, v tom životě, tak ty věci přichází a v mém osudu je to, že vlastně přicházeli přátelé a známí ze světové operní scény. A já mám přátelé ve Vídni a jak si v těchto kruzích a ve Španělsku a jak si na mnoha jiných místech. A Majda Hundelink patří mezi lidi, kteří mě obacují a já se znovu přiznám k tomu, že ten koncert, já se na ně těším sám moc, tedy jako na každý, ale na tenhle víc, protože ona má opravdu krásné umění. Ona má krásný hlas a je to pro mě osobní zážitek, když je na mém koncertu.
No, ona se narodila, prosím vás, v Tunisu.
Ano, ona se narodila v Bizertě, v Tunisu, ano. A to proto, že její rodiče, ona je Němka, tam byli pracovně a tak k tomu došlo. Čili ona vlastně je Tunisanka, ale trošku podobné jako s mým učitelem, panem Zezůkou, který se narodil v Brně.
Ano, ježiš, víte, že to nevím.
Nevíte? No, ano, Zezůka je brněnský rodák a to bylo tak, že maminka se vlastně...
Víte, Praha Smíchov, prosím vás, je plachty číslo 25.
Ano.
Ale narodil se v Brně.
Narodil se v Brně, protože tatínek vlastně byl pracovně v Brně. Maminka se za ním přijela podívat. No a domů už jeli tři.
Ježiš, to je teda nádherný. Já jsem totiž našla od předsedy Československé akademie věd z roku 73 pana Kožešníka, soudruh Josef Zezulka, to jsem se radovat teda, bytem Praha 5 Smíchov, teď je tam ta adresa, se zabývá novým vědním oborem bioenergoterapii svého druhu v naší republice, dosti ojedinělým. V osobě soudruha Josefa Zezulky spatřujeme velmi schopného v tomto směru úspěšného výzkumného pracovníka. Podívejte se, ano. Další rozvoj jeho experimentální činnosti, která slouží zájmu veřejnosti, vyžaduje, aby mu byly vytvořeny také odpovídající pracovní podmínky. A tohle to se odehrálo v roce 73. Ano. To už jste ho znal, prosím, když měl takové úžasné...
Úplně nepamatuji, ale tady tenhle ten dokument je vlastně výrazem toho, že ať je jakákoliv doba a jakýkoliv foršlift, tak slušní lidé jsou slušní lidé. On pan, jak si předseda Akademie věd tenkrát reagoval na nějakou zkušenost, která možná dokonce byla z jeho rodiny, kdy asi byla nějaká léčba, už přesně nevím. A velmi, jak si bych řekl, i odvážně napsal toho vyjádření, protože, jak vidíme do dneška, tak jak si ta schopnost přijímat obory, jako i biotronika a tak, není ještě stále zcela jaksi v popředí a již tenkrát s jistým osobním rizikem vydal tento dokument a konec konců o pana Zezulku měli zájem výzkumná centra v Rusku, ale i v Americe. Spolupracoval s profesorem Parkerem, což byl člověk, který byl jaksi významným pracovníkem výzkumu těchto věcí a medicínského výzkumu. Dokonce léčil jeho ženu přes oceán a bylo to kontrolováno přímo na klinice, zase odborníky. No a jaksi ten Zezulkův životopis, to je jedna obrovská jakoby dobrodružná literatura. To byl život, který by snad vydal na několik románů.
Napsal to někdo?
Právě teď to píši.
Ale no proto právě, se... to je potřeba, když vy to víte, abyste ale to dál napadli.
Člověk to nemá dopředu říkat, dokud
ne,
to není hotovo.
Ne, ale to je tak zajímavý, že
už to už je to skutečně mnoho let, takže už se o tom dá psát a ano, některé věci.
Ale navíc vy jste měl to obrovské štěstí a proto mluvíme o panu Zezulkovi, že vy jste ho potkal, že vy jste jeho žák.
Ano. Ve dveřích jsme se potkali.
Dokonce
ve dveřích. On vcházel, já vycházel. Netuším už naprosto.
Vy si to nepamatujete?
Ne, já taky žiju trochu mimo čas a prostor. Je tolik práce, znáte to.
No, tak já zase žiju hodně v čase.
Ano, jistě.
Až ve vteřinách.
V rozhlase tomu
taky. Třeba vím, že 11.15, úplně ano. Přesně.
Ano, no tak to je na hodinkách tady. Ano. Ale jak si ten jeho život byl protchnut prací pro druhé, pracoval opravdu nezištně, bylo to krásné.
Ano, narodil se 30. března v roce 1912, skutečně v Brně, tak jak říkal tady pan Tomáš Pfeiffer, který je naším hostem. Takže přátelé, jsme rádi, že jste se mnou, teda, že jste u toho. Řeknu ještě jednou, že pokud chcete vidět to, o čem taky budeme mluvit, a to jsou koncerty, které se jmenují Společná věc, tak 4. prosince v 6:30 v Brně v Besedním domě můžete pana Pfeiffera vidět. Tomáš Pfeiffer je mým hostem. Přátelé, vy víte a pamatujete si, že já jsem to vlastně moc neřekla, že pan Tomáš Pfeiffer je biotronik. A my tady mluvíme o hudbě, mluvíme o operní pěvkyni, úžasně slavné, která zpívá po celém světě. A říkali jsme, že bude s panem Pfeifferem na koncertu Společná věc. Ale samozřejmě, že já jsem se v písničce zeptala, jestli ještě pan Pfeiffer dělá takové ty přednášky, na které jsme byli zvyklí. A ono ano. Takže to mě potěšilo, dokonce v ten týžden, kdy máte v Brně ten koncert, budete mít i přednášku, tuším.
Ano, budu.
A kde to bude?
Je to pravidelně v Bílém domě, jsem v Brně co 14 dní.
Co 14 dní?
Co 14 dnů, ano.
Prosím vás, tak to je úplně cyklus teda.
To je cyklus přednášek, ano. Ono to bylo tak, že tenkrát po skončení televizního vysílání toho mého pořadu začala vlastně fungovat univerzita, duchovní univerzita bytí, která funguje dodnes, je už to už skoro zletilá dáma a v rámci ní jsou ty přednášky vlastně na mnoha místech republiky a Brně budu ve 14.45 v Bílém domě.
V Bílém domě, čili ten týden bude Brno vaše. O čem přednášíte, pane Pfeiffere?
No, já jsem toho názoru, že v případě oblasti, jako je filozofie a tak dále, je to vlastně o hledání a že to hledání vlastně vychází z těch lidí. Že vlastně bych měl svým způsobem reagovat na to, co ten člověk potřebuje, pokud jsem schopen, samozřejmě, a tak se pokouším odpovídat na dotazy přítomných.
Čili oni se ptají
diskuze,
na
ano,
něco.
Ptají se a já tedy dávám ty komentáře samozřejmě jako předložené názory a jde o to, aby ta svoboda toho lidského hledání, což je základ vlastně postupu, byla zachována.
Jak jedné věci, když jsem vás tedy vítala v našem předsáli, já jsem se ptala, jak se máte, na to se vás zeptám ještě jednou. Ale vy jste mě překvapil tím, že jste najednou mluvil o běžícím čase, o tom, že stárnete Ale všichni stárneme.
Ano, jistě.
To přece není
normální.
Žádný. Ano. Jako, ale mně se zdálo, že to berete úkorně. Doufám, že
nikoliv
jsem se spletla.
Ne, to byl vtip. Právě.
To byl vtip. Bych od nás právě nečekala.
To právě v žádném případě bych si nedovolil myslet vážně. Ale jak si ty přednášky jsou velmi různé. Samozřejmě záleží na tom, jak se to posluchačstvo sejde, ale řekl bych, že za ta léta se, jak si ta univerzita vyprofilovala již, je prostě určitou stabilní vlastně.
Co trápí lidi podle vás teda, když se tak s nimi bavíte? Protože tady je tolik problémů, mě by zajímalo, s čím jdou za váma.
To, co nás nepřekvapí, jsou samozřejmě osobní problémy, zdravotní a jiné, ale zdá se, že v posledních letech pozoruju příklon, a to obecný příklon u lidí k jakémusi podprahovému, ještě ne zcela vědomému, ale přesto návratu k hledání těch lidských vnitřních otázek. Čili lidi, vlastně my všichni tady žijeme, mluvíme, myslíme, jednáme a hledáme. No, někdy se taky honíme, víte, ale prostě ten život nám přináší nejenom to vnější, a když už toho vnějšího je hodně, tak najednou začneme tušit, že je to vnitřní a hlubší. No, to je ta filozofie, tak o tom
většina
to je.
Většina těch lidí, tak se mně zdá, že spíš to vnější je zajímá. Možná nedejte jsou to jiní lidé, než kteří chodí
to za jistě, váma. To ano, já rozhodně nežiju v ghetu, kde bych měl nějaké jen jedny typy podnětů, ale přesto si myslím, že každý člověk, byť jakkoliv se zdá třeba zahlcen tou vnější hmotnou věcí, tak má chvilky, které si možná ani nepřizná, ale přesto je má.
A dotýká se vás, nebo ten svět, ve kterém žijete, dotýká se vás to, co se děje v této zemi, to, co tady všude nám roste, bují?
Víc než si myslíte, protože po mém způsobu, já samozřejmě nejsem finančník, nejsem politik, to není moje úloha, ale já vlastně sociálně cítím s těmi lidmi, cítím s nimi kolem jejich starostí a oni mi zase přinášejí svoje příběhy a je to někdy strašně zajímavé. Jestli mohu, tak třeba jeden z poslední doby z toho koncertu přišla za mnou paní, byla vzdělána, byla a ona se vlastně svěřila se zážitkem, který byl starý 40 let, jí bylo 60, mimochodem vypadala na 40, a popisovala zážitek při porodu, kdy dostala klinickou smrt, ona měla infarkt při tom porodu a bylo takové, jak to bývá, tedy šla k tomu světlu, to se jí zeptalo, tedy co udělá nejhoršího. Ona ve 20 nevěděla, co to řekla, jak jsem pustila té sestře na nohu něco těžkého, abych byla někde první. A to světlo se začalo jakoby klepat, smát a řeklo, ty si myslíš, že jsem u toho nebyl. Pak se jí zeptali, jestli chce zpátky a ona, že by ty děti nedala nějaké maceše, takže ano. Ale proč to říkala? Říkala, že pod třikrát za život to pouze říkala tu zkušenost, že ani Moody ho nečetla, aby si to nezměnila. A že v tom příchodu k tomu světlu slyšela zvuky, které byly identické s tím, co slyšela na tom koncertu, ten nástroj. Ano, přesně. To je velmi zajímavé. A já třeba jsem byl na přednášce doktora Moodyho v tomto roce, navštívil Českou republiku a měl tady přednášku vlastně už profesora Moodyho, protože jeho práce, on je vlastně v několika oborech etablován, jeho práce už dneska je přijímána jako standard, je přijat, má tady profesoru a bylo to krásné poslouchat ty zážitky, které mě jako připravili na to povídání téhle paní. A já to vlastně vnímám podobně a trochu mi teda jaksi potěšilo, že ten zvuk vlastně je podobný tomu, co možná někteří budou někdy, doufám, co nejpozději slyšet.
Čili v Brně 4. prosince.
Ano, v Brně 4.
Ještě se zeptám, vy jste říkal, že Majda Hundeling, ta pěvkyně, o které mluvíme, host Státní opery Praha mimochodem taky, ano, že bude teda i v Brně a že už s váma byla v té Betlemské kapli, kde bylo vyprodáno, což si myslím, že je prostředí pro takovou produkci zcela unikátně a úžasné. To nevím, jestli Besedný dům v Brně je tak charismatickým místem, ale je tam dobrá akustika.
Já myslím, že je minimálně z pohledu akustiky, ale i z pohledu stavby. Je to samozřejmě jiný typ prostoru.
No právě.
Naprosto jiný typ prostoru.
Ale vy už tam máte zkušenost.
Jistě mám, protože ten koncert v Brně zde probíhá po několikáté, takže myslím, že to mohu již dnes hodnotit. Mimo jiné i to, že zde sídlí Filharmonie a tak dále.
Ano.
Mluví o kvalitě toho prostoru. A je pravdou, jistě, že ta Betlemská kaple je z hlediska duchovního nebo něčím, tam člověk přeci jenom to mrazení v zádech, když tak se rozhledne po těch freskách a po té kazatelně, tak to tam je samozřejmě silnější.
Je. No a bylo teda plno, říkáte, a to je taky zajímavé. Kolik těch lidí se tam zhruba vejde, mě pověste?
Já myslím něco kolem 400.
Kolem 400. 400 lidí přijde se na vás podívat. Fakt je teda, že do médií, myslím, moc často nejste zván, nevím, jak to je. Já teda s váma mluvím, kdykoliv je možnost, ráda.
Ano, ano.
Já to nepokládám za nic, co by škodilo.
Ano. Je to občasné, jak prostě...
Občas ano?
Jak je to ten... Samozřejmě já jsem měl teď, myslím, byl jsem částí pořadu vzpomínkového na, jmenilo se to tuším, Komety revoluce. Uh-huh. Mohu dát internetovou adresu, kterou lidé najdou.
No určitě.
No tak, když si na Google najdete listopadové komety, název.
Listopadové komety.
Ano, listopadové
komety. A to byl televizní pořad?
Ano, to bylo na ČT2. A je to film, který se týká lidí, kteří zazářili po revoluci.
A to jste byl i vy jako?
Ano,
jistě. Taková kometa? Listopadová?
Ano, právě, to je takový následný pohřeb, ještě rozumíte.
To se na to speciálně podívám.
A vystoupil tam vedle mě pan Walter Komárek. Také jistá soudkyně, která proslula tím, že vyhrála soutěž Miss Monokiny.
Prosím vás.
A no to bude jistě sledovaný pořad, hlavně z té mužské části.
Taky,
ano, jistě, ano. Já myslím.
A soudkyně
pak ještě muž, který vlastně první udělal v televizi na OK Trojce talk show, a vlastně tím zahájil vlastně
tu sérii takových těch někdy velmi nepovedených, už trapných, řekla bych,
no,
kde se hlavně jako promenují někteří lidé, mluví hlavně o sobě místo o těch lidech, kteří tam jsou pozváni. Dobře, takže vy jste taková listopad, a co jste tam říkal?
No tak...
Co bylo, jenom tak jste...
Ono to je taková jakoby trošku až umělecká kuláš, když je to spíš prezentované jako dokument. A ti autoři použili jaksi svébytnou techniku, však uvidíte. Ale myslím si, že přece jenom aspoň něco z toho mého života tam proniklo a je to o tom, co děláme dnes, tak jsem tam se svými pacienty a tak dále. Čili,
A považujete se vy sám za listopadovou kometu?
No, nevím.
Oni vás tam teda zařadili, ale co
ano,
vy?
Já jsem byl hodně překvapen, že jsem byl zařazen do této vznešené společnosti, ale je pravdou, že ty televizní pořady, které trvaly velmi dlouho na té Nově, způsobily, že jsem se dostal do veřejného povědomí velmi silně.
Ano.
A zároveň na to strašně rád vzpomínám, protože jistě každého člověka potěší, když jeho práce se prezentuje, může prezentovat. A navíc ono sebechvála smrdí, vidíte, to si vždycky říká. Ale ten výsledek toho, co se tenkrát odehrálo, byl nečekaný. Ten ohlas
co
byl...
se odehrál?
No,
všichni jsme si vás pamatovali, všichni jsme na vás čekali.
A což pak to je to nejmenší, ale jde spíš o to jaksi dálkové působení v té době, kdy jaksi ty ohlasy zdravotní, někdy dokonce doložené i konkrétními nálezy, nebyly zdaleka jaksi malé. Bylo to opravdu velký ohlas a já se domnívám za sebe, že vlastně jev nebo efekt jaksi dálkové léčby pomocí toho přenosu, tam to teď, vlastně ta televize samozřejmě neléčí, ale jde o to spojení těch lidí, takže byl tímto způsobem vlastně velmi ukázán a to je z mého pohledu hodně.
A proč myslíte, že to neudělají zase? Víte, jak by jim stoupla sledovanost?
No jistě, samozřejmě, ale nevím, jestli tenkrát to bylo jaksi zastaveno na popud jakési rady, nevím, které z těch rad, které v té době byly.
Jakože nevědecké.
Ano, jakože že tedy nesmí být a tak dále, ale my se vlastně setkáváme s jednostrannou informací běžně v životě, to je samozřejmě, já nevím, co bych mohl zmínit, tak třeba, já nevím, třeba mediální reklamu na výrobky, postupy a tak dále, které často jsou daleko za hranicí toho, co slibují.
No to
dokonce
určitě.
Dokonce v tom opaku.
Dokonce většina z nich.
Myslíte si, třeba
co to máte tady?
No, podívejte.
Kažte, to je něco,
to je věc, která...
Jo, doba jedová, no o tom jsem hodně
která
slyšel.
Která mě velmi třeba v poslední době se zabývám také tou výživou a zdravím lidí. A tato knížka je zvláštní tím, že ji vlastně napsali vědečtí autory.
Profesorka, doktorka Anna Strunecká, doktorka věd, já jsem o tom slyšela. No tak
ano.
Vidíte, konečně to i vidím.
tady se dozvíte věci, které se jinde nedozvíte, třeba v oblasti imunizace, očkování, tak když se ptáte odborníka, tak on vám jistě odpoví, odpoví vám erudovaně, ale přesto myslím, že tato kniha přesahuje ten rámec jaksi toho, co se dozvíme běžně, to znamená rizika, ale i prospěchy. Jsou to věci, které třeba překvapí velmi. Zjistíte, že například taková obyčejná věc, jako je nošení podprsenky, je nebezpečnější než kouření, že zvyšuje 127krát riziko rakoviny prsů.
Počkejte, to píše tady profesorka.
To je na základě studií, samozřejmě. To není,
jste teď neřekl.
To není, za mě šarlatána ne, prosím pěkně.
Nošení podprsenky, skutečně.
Ano, a dokonce tam dokládají na základě studií, že některé typy jaksi nemoci prsů po opuštění tohoto zvyku v 90% mizí. Dokazují tam třeba, že například drátěné matrace, které fungují jako dipol, které na sebe koncentrují tu energii, dokonce někde v pásmu televizního vysílání, způsobují poruchy spánku a další věci. Dokládají, jedla jste v mládí Florid? Tablety na zoubky?
Ježiš, já nevím.
Nevíte, víte, rodiče byli poctiví, tak asi ano.
A Florid?
Ano, flor.
Flor, aha.
Flor.
A to nám dávali floridové tablety. Nějaké ve škole.
Ano, ve škole, ano. No a teď si představte, že ten flor na základě těch výzkumů, vlastně následující poslední výzkum, ta kniha není stará, způsobuje snížení IQ, způsobuje další vážné poruchy a dokonce jeli v kombinaci ze soli hliníku, které se, a to i v nepatrném množství, tak se vlastně dosahuje velmi vážných zdravotních rizik a ty soli hliníku jsou, představte si také třeba v očkovacích látkách, kde jsou ionty hliníku přidány pro to, aby stimulovaly imunitní systém. A teďka si představte, že teda doma přijímáte ty floridové tablety, k tomu tedy přijde třeba...
Ne, já jsem je nejedla. Pane Fajfře, já jsem je nejedla.
Tak to jste vyhrál.
Ne, tak když jste mluvil, že
těchto věcí, ale znovu zopakuju, důležité je to, ano, že tato publikace je standardní.
To je vědecká
je fundovaná
publikace.
Ano, je to vědecká publikace.
Já
ještě s dovolením.
Ano, ještě říkajte, třeba, co jste tam
jen bych se třeba pozastavil nad tím, že oponenti této publikace jsou profesory Toronských univerzit. Počkejte, já to nemůžu, jestli to nemůžu otevřít teďka tady. To je.
Čili máte oponováno ze zahraničí.
Čili, ano, z Centra poruch nálady Ottawa, Univerzita Toronto, Lulimila Kameníková, profesorka doktorka Farmakologický ústav, první lékařská fakulta, František Malíř, docent, doktor, pedagogická fakulta Hradec Králové a tak dále, čili to je plně indexovaná publikace.
Ale víte, co mě zajímá, jestli to, co vy jste se tam dozvěděl, je pro vás úplně nové, nebo jste to třeba věděl a
takto,
vědecky jinak se to potvrdil?
Já nejsem vědec, můj obor má jiný způsob poznání. To, co zde četli čtenáři nyní, se objevilo na přednáškách dlouhá léta a já jsem to komentoval. Komentoval jsem to z toho druhého pólu, čili z toho pozice intuitivního poznání.
Ano,
čili mluvil jsem o tom, že ty a ty věci jsou podezřelé, že máme vlastně dobu, v které jsme překročili vlastně rámec rozumnosti a že svým způsobem z nejrůznějších důvodů, ať už jsou to důvody třeba čistě pekuniální, finanční, ale nebo i prostě z prostého spočinutí, dozvíte se, že například nejsou příliš běžné studie na jaksi kombinaci více vakcín v jedné dávce a tak dále a tak dále. Dozvíte se, že jsou stabilizovány rtutí a že vlastně to dítě dostane významné množství rtuti, nebo se dozvíte zase jiné informace o tom, že když se budete hezky na pláži ošetřovat krémem, takže nanesete tak za den až skoro téměř 1 gram hliníku a že je tu veliké podezření například, že zevní kvadranty prsů, které jsou často jaksi v onkologickém problému, takže to může souviset, že ta spádová oblast je stříkána tedy těmi solemi hliníku a parabeny a dalšími látkami v obsažených v těch antiperspirantech, antideodorantech. Čili jsou to věci, které člověk běžně si myslím by měl vědět, ne proto, aby se bál, aby vznikal strach, ale proto, aby se mohl rozumně vlastně chovat.
Teď já jsem u té podprsenky, ale tady je napsaný, že špatně zvolená podprsenka je překážkou volnému oběhu lymfy.
Samozřejmě.
Že člověk zaškrcuje lymfatické cévy.
Což vede k hromadění těch odpadních látek.
Třeba jsou podprsenky, které to nedělají.
Samozřejmě, že to tak je. To je ta
volba.
Já
mám takovou na sobě, pane Fajfře.
Ano, čili to je ta
volba. Takovou našla.
Ano, to je ta volba, kterou člověk někdy intuitivně, ale...
Ano, a já jsem potom strašně toužila, až jsem to objevila. Právě tady se třeba píše o těch kosticích, to jsem přesvědčená, že neprospívá.
Ano, jistě.
A přesně to tak je, no to je skutečně naprosto úžasná kniha, o které já jsem zatím teda jenom slyšela.
Pouze slyšela. Já vám ji věnuji.
Fakt?
Ano, je vaše.
Ježiš, tak to já se naučím naspamět. Ale ještě si budem o nich chviličku povídat, protože vy už... spoustu věcí víte, které tam jsou. A mě právě zajímalo to, co vy jste říkal, že jste intuitivně vlastně k tomu došel, co tady profesorka, doktorka Anna Studenecká, doktorka.
Ke všemu samozřejmě ne, to bych lhal.
Ke všemu těžko ale, můžete, že jo? Ale že vlastně ta lidská intuice má obrovskou sílu.
Ano, jistě.
Což je fascinující a k vám to tak zrovna sedí.
To nevím.
Přátelé, nám tady drnčí telefony, tak se pokusíme zeptat se, co posluchač nám vypadl. Ale měla jsem také dotaz, abych znovu řekla, jak se jmenuje knížka, kterou jsem donesl můj dnešní host, pan Tomáš Pfeiffer. Je to knížka, která se jmenuje Doba jedová, ne ledová, ale jedová. A autorkou té knížky, o které tady také mluvíme, je profesorka doktorka Anna Strunecká, doktorka věd, a má ještě mužského spoluautora, ale nám stačí paní profesorka Anna Strunecká, Doba jedová. Tak tady někdo je, kdo s náma chce mluvit? Prosím, dobrý den.
Dobrý den, já vás zdravím i vašeho hosta a chtěla bych panu Pfeifferovi velice poděkovat, protože mi před 20 lety jsem měla zablokovanou krční páteř. A jak měl pořád na nově v televizi, ano, to sezení, tak mi to opravdu pomohlo a nemám bolesti doteď.
To není možný, fakt
velice,
to takhle je.
Velice jsem mu vděčná.
Aha.
Děkuji.
Děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou. Myslíte, že to je možný?
No,
tak před 20 lety možná posluchačka se teď chová jinak k té své páteři.
Můj první pacient z páteří, když jsem ještě nebral pacienty z veřejnosti, tak byl kamarád, přítelkyně mé ženy, profesionální řidič, nekonečné bolesti, obstříky a tak dále, bezvýsledné, a skeptik, pozor, racionalista, máme moderní dobu, kam s takovouhle věcí. Přesto tedy, protože to byl přítel, tak jsme tedy zkusili a tenkrát to také vyšlo.
Tak, dobře. Další otázka, nebo něco nám máte, co povědět? Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka Marie.
Ano, Marie.
Vás, já bych se chtěla zeptat, tady jsem zaslechla právě tento besedu na téma opalovacích krémů a jejich složení. Já bych se chtěla zeptat, jestli se to týká i dětské kosmetiky.
Dobře, to nevím, jestli jste expert na
nejsem expert na toto, já jsem jenom chtěl knížku vlastně v zájmu posluchačů, protože jaksi jejich zájmy, mým zájmem se podělit o zkušenost s odbornou, ale přitom jaksi laicky podanou, nebo tedy
je pro nás, že ji rozumíme, já už tak, jsem se na to dívala, jak jste to sem
publikací a vlastně myslel jsem, že to těm lidem může dost pomoci v té orientaci. Byly tam třeba uváděny případy kosmetiky, která měla, já je nebudu jmenovat, kosmetiky, která
značky
měla,
ne, prosím.
Značky ne, která měla výrazně nižší obsah třeba těchto látek, které bychom si moc nepřáli, a zase v některých jiných to bylo vyšší, takže ponechám na čtenářích, aby si sami zjišťovali.
Já už jsem tady našla zase, víte, věci, které mě strašně zajímají na téma třeba biotin, jo?
Ano.
Protože v tom se trošku orientuju, to je úžasně zajímavý. Dobrý den, další otázka.
Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, jestli by bylo možno se spojit panem doktorem nebo profesorem.
Pan Pfeiffer není profesor ani doktor.
Já se omlouvám, já jsem to teprve teď zaslechla,
no, tak to
hrozně mě to zaujalo, tady ta jeho profesora. Moje dcera má velké problémy se zády, je to už rok, jezdí, já nevím, na kde, jakou magnetickou rezonanci, ale jde na to všechno, ale je jí teprve 37 roku a ty záda je tak strašně už zlobí, že bych potřebovala prostě, jestli by to nešlo se nějak s ním domluvit a spojit.
Tak tady nepomůžeme, musíte si najít pana Tomáše Pfeiffera sama, já tady nemůžu tohleto dělat. Omlouvám se, pane Pfeiffer.
Ne, já bych
další řekl otázka, k tomu něco můžete říct, ještě si pamatujeme, ano?
Že musím uvádět na pravou míru. Každý obor má svoje meze a svoje možnosti. Čili nemyslíme si, že biotronika je zázračný všelék a že působí vždy a všude, ale přesto je-li úspěch, třeba teď se můžete podívat na internetu, na našich stránkách, ty asi nemůžu říct, víte, tak tam, nebo mohu?
Tak tam si někdo napíše vaše jméno a je tam, to ano, jsem udělala i já, to není nic, ano. Co se nesmí.
Čili přes toho Tomáše Pfeiffera se na ně dostanete, tam je třeba paní, kterou mám 20-leté výročí, než bychom se vzali, a ona měla těžký nádor žaludku, který nebyl léčen nijak, protože byl tak těžký, že se jenom udělal obchvat. A ona tedy 20 let dneska natáčí a i se svojí lékařkou, ošetřující primářskou, a je tam vlastně o ní dokument, že dodnes jaksi je s kým točit. No, takže...
Čili ve spolupráci i s lékaři pracuje?
Tam to bylo ve spolupráci i s její, tak jaksi napůl. Samozřejmě to není oficiální spolupráce, ale ta paní docentka věděla, že se zde léčí, protože ona byla poslána domů a bylo to infaust. Prostě nebyla žádná naděje, byl to rozsáhlý nádor žaludku opravdu, který už uzavřel cestu potravy, tak se musela chirurgicky udělat náhrada, ale jinak žádná další léčba. Aha. No a ona se s tou paní uviděla po roce a po dvou a tak dále, takže...
A tak jste na ní působil?
Ano, byla v léčbě.
Byla v léčbě. To se nemůžu zeptat, jako co s ní děláte? No zeptat se můžu, ale otázka, jestli mě odpovíte.
Odpovím samozřejmě, proč pak ne? Teď už ze zvuka, vlastně to není můj vynález, já jsem žák, takže ze zvuka měl mnoho úspěchů na tomto poli. A co se s ní dělá? No tak zaprvé ten člověk musí se vzdát co nejvíce těch kancerogenů v potravě. Mm-hmm. To znamená, že vyloučí ty nejhorší, jako jsou ta benzová jádra a vyloučí se pražení, uzení, kouření, takové ty věci, kde prostě jsou ty těžké, velmi těžké látky. No a mimo to je žádoucí, aby teda v té stavě bylo co nejvíc toho čerstvého, ještě třeba živého, takže když schroupeme ten nějaký kousek třeba salátu, tak je to určitě lepší, než když si dáme něco hodně smaženého. No a pak tedy docházela napřed, já nevím, asi třikrát týdně za mnou.
Tam nějak působí ty energeticky.
No jo, tam kolem mě těma rukama jako tak mášu, ano, to způsobuje často.
Ale to funguje totiž, samozřejmě, no tak u ní, o tom vím.
A u dalších, ano, ono by se dalo natočit více takových zpráv, ale ono to není zájem. Mm-hmm. Já jsem kdysi třeba s Českou televizí ještě po těch vystoupeních objížděl své pacienty a točili jsme ty úspěšné pacienty, ale samozřejmě z toho zase nic nebylo.
Nikdy se to neodvíjí.
Já už jsem dneska skeptik, já už, promiňte, ale neleštím kliky a
ne, snažím, to nedělejte.
Se, no, snažím se lidem prostě pomáhat, jak to jde a prostě to stačí.
Jdeme k posluchačům, prosím, dobrý den.
Dobrý den, já zdravím posluchače. Já jsem se chtěla zeptat, nevím, jestli to souvisí s tím. Proč se dělají teďka chlapcům tak okolo 12 na prsou bulky?
No, to nejsem odborník také, ale vím, že někteří autoři tvrdí, že to má souvislost právě i s těmi látkami, které se objevují v naší stravě, takže možná tímto směrem velmi známá byla aféra ohledně výkrmu kuřat, které dostávaly vlastně látky. Ono se tohle zase běžný člověk příliš nedozví.
Já jsem o tom mluvila s doktorem Jonášem, ale já nemůžu říkat, co mě řekl.
Ano, letáčku, čili používala se třeba soli, tuším, už nevím přesně, snad arzénu, které urychlovaly růst, používají se samozřejmě antibiotika. V podstatě látky, které fungují na to, aby teda ten tvor za těch několik málo dní od toho, co se narodí, se stal jaksi, no...
Tak, tím, jdeme dál.
Ano,
další otázka, prosím.
Dobrý den, já vás srdečně zdravím, pane Fajfře. Dobrý den. Já jenom se vracím ke knížce, kterou jste publikoval.
Ano, doba jedové.
Době jedové. Víte, cokoliv v životě se snažím dělat, jest, anebo ano. Má žena nosit podprsenku, je to nesmírně jednoduchý. Myšlenkama se vraťte k mým kraším pradědům, jak to dělali oni.
Jistě.
Jednoduchý jak fatka. Jasný, není třeba o ničem mluvit.
Jenomže právě, že jsme od té doby daleko.
Od narození, porod děcka do slámy, kde ještě byl nějaký ten teplej bobek od karávy, to dítě, hop, anebo
imunizace, ano.
Byla imunizovaný, jedlí, dřelí, klečelí, kolena je nebolelý, morálí a v 60. to už byl stařec nad roben skloněn a tiše v tom rodinném kruhu zemřel. To, co děláme dneska, to je samozřejmě zhůvěřilost a bohužel je nezvratitelná. To je ta tragédie, že prostě se proti tomu nijak nemůžete postavit.
Z části, ano, z části. Ano, jistě.
Já vám děkuji za tu relaci samozřejmě. I když jsem vůči vám a vaší vědě úžasný skeptik. Moc děkuji, příjemný den a moc děkuji,
ano, děkuji.
Za tuhletu přednášku.
Děkuji za reakci.
Nebyla to přednáška, to musím se hájit. To je rozhovor nás dvou, inspirovaný tím, že už jsme spolu několikrát mluvili, čili já už jdu do některých míst celá cíleně. Další otázka, dobrý den, ano.
Já bych se jenom chtěla zeptat, jestli bych měla s léčbou pana Fajfra úspěch trochu. Mám dvě plotinky prasklý a to už je mi teda přes 60 a říkají mi, že už bych s tím měla, pokud nebudu v ohrožení života, dožít. Ovšem, skřípne se mě občas nerv, stačí třeba žehlit pohyby do stran. A potom trpím takovýma bolestma v kyčli až po koleno. Tak bych ráda věděla, jestli bych taky kromě léku na bolest mohla něco jiného tropit.
prasklé proteinky asi neumíte svařit.
No, to patří
energeticky
k posouzení ortopédovi spíš, ale takto. Na světě jsou věci, které jsou běžné, stávají se denně. Na světě jsou věci, které se stávají občas, nebo jen zcela výjimečně. Do světa patří tedy řád, ale i zázrak. Občas se stanou věci, které jsou velmi neobvyklé. Můj obor není určen pro řešení traumat a to rozhodně jaksi patří opravdu spíše ortopedii a tam nejlépe posoudí. Faktem je, že mě život učí už po léta neříkat nikdy nikdy a také nejsem ten, kdo když vidí úlevu pacienta nebo člověka, tak, že tvrdí, že to je jeho zásluha, že prostě není nad jeho obor, to v žádném případě. Prostě poctivě hledám to místo, kam tím oborem lze dosáhnout, kde pomoci a nedělám si žádné osobní aspirace. Čili já nemohu tvrdit, že ne, protože v mé praxi se staly věci, které se nedají rozumem vysvětlit. Ale také nemůžu odpovědět, že to je běžné. To není věc, která by byla předmětem mého oboru.
Zázraky se nestávají každý den taky.
No, to jsou to zázraky také
ano,
přece.
Ano. My se musíme rozloučit, ale vy můžete vidět Tomáše Fajfra 4. prosince od 6:30 v Brně v Besedním domě na koncertu Společná věc. A nebo ten týžden 14:45 v Bílém domě, kde bude s vámi mluvit, jak jsem pochopila, je to taková diskuze, můžete se ptát třeba možná tak jako já, že jo, posluchači?
Na tom koncertě spíše ne.
Protože... Na tom koncertě ne, prosím, ale na té přednášce.
Na té přednášce,
tam
ano,
to je i tak.
Od toho to je. Uhum. A já tam vlastně pro ty lidi jsem a jsem po celé Moravě, jezdím do Ostravy
a taky do Prostějova.
Do Prostějova a prostě na mnoha místa, takže ta dostupnost jaksi mě i tady na Moravě je značná, čili...
To jste řekl hezky. Dostupnost mě na Moravě je značná.
Ano, no tak jsem nástroj. Jsem...
Mluvíte úplně moderním jazykem, takovým tím, až to k vám nejde, vy mě připadáte, že jste takový renesanční muž.
Nevím, ale...
Dostupnost Tomáše Fajfra i na Moravě je značná, jsme tomu rádi. Mějte se hezky, Tomáši.
Moc vás zdravím. Měl jsem se jako nástroj, no tak jsem to tak řekl.
Moc mě těšilo, jsem potěšena, že měli radost i naši posluchači a moc vám děkuji, že jste se u nás stavili. Mějte se hezky.
Krásný den.
Hezké dny. A shledanou.